Aquí estamos os heredeiros da cruz. E todos temos unha cruz de izar a gente no mar. Mira, Javi, o noso cantante, non está. E o seu pai quedou concretamente en Terranova. Igual que meu avó Antonio tamén quedou en Terranova. O sea, que a vosa dor e a nosa dor. Aquí estamos para apoiar e dar forza e que se baixe ao barco para comprobar como estivo feita esa maniobra. Está o parque de pesca aberto e as condicións para buscar solucións para que este sexa o último naufraxio. E aproveitamos tamén para decir que os barcos son bons, pero os barcos noruegos son o dobre de grandes para navegar esas latitudes. E que os trajes de supervivencia sexan secos, os viking que sexan secos e que estén ao alcance un camarote de cada mariñeiro ou nun punto, pero completamente accesibles. E non balsas, o sea, as balsas a 17 grados baixo a cero que co vento as leva botes rígidos, como tamén levan os barcos noruegos. Así que, por favor, baixad o barco para que este sexa o último naufraxio.